Labrīt!
Nākamā pretējiem tīkliem krastā. Zīļu vairs nav.
Četri bior pētnieki ekipējušies ar aprīkojumu piekdienas rītā devās ezerā līdz ar saulēktu, lai noslēgtu kontroles veju uzolmojušas ezerā. Ko tad īsti nozīmē kontroles veju, to skaidro pētnieks Edmunds Bērziņš.
Kontroles veju nozīmē to, ka mēs saliekam dažāda veida, dažādu acu izmēru tīklus, respektīvi, lai noķertu daudz sugu pēc iespējas vairāk. Liekam liekaču tīklus un žalnu tīklus. Izmantojam arī vēžu murdiņus, lai pastītos vai kāds vēzes redzams, un velkam arī tā saucamo mazuļu vadiņu, lai tieši sīkas zīves varētu redzēt, kuras dzīvo piegrunts slānī.
Bieži brauc šādās kontroles vējās?
Nu, sanāk, ka visu vasaru braucam šogad vismaz 18-19 ezeri paredzēti, jā, un tas ir diezgan grūti. Bet, nu, cilvēki grib, nu, braucam.
Iepriekšējā dienā tīklus zinātnieki izlika dažādos dziļumos. Kā stāsta pētnieki, šajā ezerā gan īsti nevar izvērsties, jo tā forma ir līdzīga bļodē un maksimālais dziļums sasniedz 1 metru un 80 centimetrus. Bet pats zinātniskais process ir sarežģītāks, kā izskatās. Edmunds Bērziņš norāda, tā ir īpaša sistēma.
Tagad mēs viņus saliekam. Spainis ir ar noteiktu tīklu, ja? Šīs, nu, no, dzīves nav viena tīkla, ja? Tad mēs saliekam pa sugām, noņemam zvīņu paraugs, kas ir vecuma noteikšanai asariem pirms žaunu vākus, tiek izmantots, lai vecums noteikti. Tālāk jau darbs laboratorijā ir skatīties vecumus, skatīties, kādas sugas ir dzīvojušas un domāt tā. Nu, varbūt šajā ezerā var kaut ko ielaist, varbūt ka nekas nav jādara. Tālāk jau ir prātošanas darbs un atskaits.
Bior pētniekiem šis ir vienīgais ezers Vidzemē. Tālāk vasara tiks pavadīta Latgalē. Turpina Edmunds Bērziņš.
Šogad mums šis ir pirmais ezers, jo mums tā īstā vasaras sezona. Tā arī sākas ar jūniju. Jūlijas augusts tad ir katru nedēļu, 2-3 dienas, tā kā līdz riebumam. Un šogad visdrīzāk ies arī līdz kaut kādam oktobrim. Jā. Mums jau ir dažādi darbi, gan projekti, gan vienkārši. Zivsainīciskās eksploatācijas noteikumu izstrāde ezeriem. Tā, ka, un vēl jau ir citi darbi biorā upes un ļoti plaši darba apjoms.
Pētnieks lēš, pagaidām izskatās, ka uzolmojušas ezeram uzlabojumi nebūs vajadzīgi.
Bieži vien zīves vispār nav nepieciešams laist, kā varbūt arī šajā gadījumā, jo zīvi ir pietiekami un sugu. Domāju, ka vairāk mēs te nevaram dabūt, varbūt arī, ka neko nevajag darīt. Ja.
Oficiālais atzinums gan gaidāms rudenī. Limbažu novada pašvaldības aģentūras ALDE vadītājs Jānis Remes stāsta. Novada ezeri ir labā stāvoklī, un līdzīgas aktivitātes citās ūdens tilpnēs nav vairs plānotas.
Turpmākos gadus tad atkal sāksim mēs tad, kās aģentūra apsaimniekoties ezeros, cenšos ik pa 5 gadiem veikt šos kontroles veids, lai redzētu, kas notiek ezeros, kādas kustības ir mainījušās, kāds, nu, kas vai no dabas ietekmē vai kādā ietekmē kaut kas ir mainījies, tu ļoti pēc zvejas, tu ļoti labi redzams un un vieglāk ir strādāt un saprast, kādas dzīves vajag papildināt, vai arī, kam vairāk pievērst uzmanību.
Kaut kur vajag papildināt tagad? Būs kaut kādā papildināt?
Jā, mums būs tagad gan Lielezerā, gan abos Limbažu Lielezerā un augstos Lielezeros būs dzīvu resursu pavairošana. Limbažu Lielezerā līdaku mazuļiem un augstos Lielezerā zandartu mazuļiem, kur bija jau. Mēs jau gaidījām labu laiku iepriekš. Ko arī pēc kontroles vējām redzējām, ka kaut kādā vienā periodā viņas bija vai nu izslāpušas vai kaut kas bija noticies ar viņām. Viņas bija samērā maz, tā kā tur nepieciešas palīdzēt.
Tiesa, liela problēma vairākiem ezeriem ir balto zivju savairošanās, tādējādi ietekmējot ezera ekosistēmu, turpina Jānis Remes.
Nu, praktiski tas nozīmē to, ka nenotiek nozveja. Nu, izsietam akšķerēm nu, nevar tādas daudzumas, un mūsu ilgstošie nav bijuši zvejas. Līdz ar to tās baltās zivjas arī vairāk un vairāk savairojās. Nu, viņi atkal noēda planktons, kas ēda atkal aiģis. Nu, tāds ķēdes reakcija nozīmē tas, ka varētu viens no ietekmējušiem faktoriem, ka varētu būt vairāk aiģis.
Aģentūras vadītājs piebilst. Zinātniekiem būtu jāpievērš uzmanību šai problēmai, lai palīdzētu pārtraukt šo ķēdes reakciju. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Elīna Krūkle, RTV.